Ғашықтар еді кешеміз, секілді еді қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар еді кешеміз, секілді еді қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Біздің сезім тарихымыздың басқа, мен де үліндім, сен де шықтың тұрмысқа. Шыңға шықтар қосылмайды нег осы, әлді олардың қосылуы қылмыз ба? Төбесіне сөнгенінше күн нұры, жалғасады тір адамның тірлігі. Тағдыр бізді екі жаққа айырды, мен де әкемін, сен де анасың бұл күні. Көбейді ғой көкейдегі арманың, бұл күндері көңіліңде бар мамын. Әр адамның өз таңдауы болады, мен бақытты, сен байлықты таңдадың.
Ғашықтар еді кешеміз, секілді еді қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар еді кешеміз, секілді еді қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі
ғұмыр кешеміз. Өткен күндерімді есіме алғанда көңілге жүксет тағы да. Екіге айрылдық, ұялмай екеміз бағынып тағдырдың заңына. Айтатын сөздердің барлығы айтылды, ниетің пейілің ақшада ма? Барлығы уақытша, уақытша, уақытта дүние байлықты бақсана ма? Ең соңғы тірін тір әйгілі бірін тір жаныңа болды ма ең жақының? Зымыра бір күнің ойланып барлығы майыңа кірді ма енді ақылың? Мен қазір бақыттың балдамын сезіндім, көзіме түспейді басқа адамдар. Ата-анам қасымда, әйелім ұлымда, көлігім астымда, баспанам бар. Араға жыл салып көрсе бір күні көрмегендей болып жүре бер. Шынайы күлкіні көрсең сен жүзімнің жақсы екеніңді біле бер. Өзгердің қалпыңнан пенделік пейілмен мәз болып әрі қарай күле бер. Таптаза арыңмен, таңдаған жарыңмен бар болып өмірді сүре бер.
Ғашықтар еді кешеміз, секілді еді қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз. Ғашықтар еді кешеміз, секілді еді қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.
Ғашықтар еді кешеміз, секілді едік қос егіз. Ал бүгінде бөлек-бөлек, әдемі ғұмыр кешеміз.